10 i 7. Dobar dan, na 17 beogradskih stepeni, koliko je izmereno u 10 časova. Ovo je Radio Beograd 1, reći ću vam podatke i za Novi Sad, 14 stepeni, u Nišu 16, Kragujevcu 13, Somboru 13, na Koponiku 4. Dakle, ovo je Radio Beograd 1, ovo je i prepodnevni magazin, a naša tema danas, matične ćelije. Naime, nedavno je najavljeno da će u Srbiji biti otvoren centar za istraživanje i deponovanje matičnih ćelija. Matične ćelije uzete iz pupčane vrpce mogu biti spasonosna terapija u slučaju teških oboljenja, a već neko vreme i građani Srbije ih mogu deponovati po posebnoj proceduri i one se za sada čuvaju u banci matičnih ćelija u Briselu. Kako se i pod kojim uslovima čuvaju, koliko košta njihovo uzimanje i deponovanje, kod kojih sve oboljenja bi jednog dana mogle da pomognu i zašto sve uzimanje matičnih ćelije iz pupčane vrpce predstavlja veliki napredak u medicini. Dakle, matične ćelije, naša tema do 12 časova, a naš gost danas biće ginekolog, član borda najveće banke matičnih ćelije u Evropi, Cryosave iz Brisela, dr. Mima Fazlagić. U razgovoru će nam se u jednom trenutku pridružiti i genetičar dr. Miodrag Stojković, koleginica Marina Stojadinović, koja inače prati zdravstvo na talasima prvog programa Radio Beograde i koja je bila u banci matičnih ćelija u Briselu, i Marina će sa nama podeliti iskustva, šta je tamo sve videla, čula i kako to tamo izgleda i šta ona zapravo posle toga misli o svemu. A čućemo i Katarinu Kojić, mladu mamu koja se pre 2 godine porodila i tada je ostavila matične ćelije za svog sina.
Call
10:13, ovo je Radio Beograd 1. Čuli ste u najavi pre nekoliko minuta, govorimo danas o matičnim ćelijama, o mogućnosti uzimanja i deponovanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce, uzimanja i onda deponovanja u jednoj od banaka matičnih ćelija. Za sada je to u Briselu, a najavljeno je da će i kod nas uskoro biti otvoren centar za istraživanje i deponovanje matičnih ćelija u Kragujevcu. Moja koleginica Marina Stojadinović je sad u studiju. Marina, ja sam rekla, i vi ste bili u Briselu u toj banci.
Tako je, pre godinu dana je grupa novinara iz Srbije imala tu priliku da vidi, da se susretne s ljudima koji rade u CryoSave kompaniji, i to zaista izgleda impozantno. Reč je o jednoj kompaniji koja ostavlja utisak onako na prvi pogled. Ta zgrada izgleda zaista impresivno. Ona je sva u staklu kao neki mali vasionski brod. Ljudi koji su tamo zaposleni su u sterilnim modelima, imaju sterilne kape, sve u staklu, a podovi su zapravo od debelog stakla, tako da svaki sprat se može videti iz jedne perspektive, a stepenište je u obliku DNK lanca, dakle sve je opet vezano za
to
taj genetski materijal.
Kao da iz nekog filma, da. Tako, i ja pretpostavljam da će Katarina Kojić, koja je sada uz nas putem telefona, biti zadovoljna kada ovo čuje, i negde i mirna, jer Katarina je ostavila matične ćelije za svoga sina i najbliže srodnike, jer odnosno uzeta je krv iz pupčane vrpce, Katarina, pre dve godine kada ste vi rodili sina, je li tako? Dobar dan.
Jeste, tako.
I zašto ste se vi pre svega odlučili, dakle, za deponovanje matičnih ćelija? Koji je to bio glavni razlog?
Pa pre svega zbog mogućnosti lečenja raznih bolesti, i od dijabetesa do kancera, tako da ja sam stvarno jako zadovoljna. Nijednog trenutka nisam razmišljala da li da ostavim ili da ne ostavim, a da jeste stvarno presudan taj finansijski moment, koji pretpostavljam da kod većine roditelja najpresudniji kada odlučuju da li da ostavljaju ili ne. Ali ja sam stvarno izuzetno zadovoljna, iskreno se nadam da nam nikad neće zatrebati, ali ako zatrebaju, mirni smo.
Kako ste vi zapravo saznali za tu mogućnost, koliko ste se raspitivali, kod koga?
Pa ja sam prvo pročitala neki članak, mislim da sam u novinama nekim pročitala, i onda sam se na internetu sama informisala. I pošto sam se u Narodnom frontu porodila, oni su imali neku brošuru baš CryoSave, i onda su me oni iz fronta uputili na njih.
I kako je bilo vaše iskustvo?
Pa tu nema ništa. Nakon porođaja doktorka je samo iz pupčanika izvukla matične ćelije, prebacila u te vrećice u kojima se one transportuju posle dalje. Tako da ništa se to ne osjeća, nema nikakvog bola. Znači, nakon pretresanja pupčane vrpce, takav se prebaci u kesice, i to je to. Tako da iskustva su pozitivne, i to je jako kratko, to je stvarno procedura od manje od minut.
Da, koju vi zapravo kao i da ne primetite u tom trenutku, jel, što se tiče nekog bola ili bilo kakve reakcije. A da, pretpostavljam da biste onda to i ostalima koji mogu, koji su u prilici, preporučili.
Sigurno bih preporučila svim. Naročito što bliski srodnici mogu da koriste isto te matične ćelije ukoliko, ne daj Bože, zatreba.
Da, dakle, nije samo za dete iz čije pupčane vrpce uzeto. Hvala vam najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Bili to mlada mama Katarina Kojić, Marina Stojedinović, dakle staklo Marina, sve u belom, sterilno, stepenice u obliku DNK?
U DNK lanca, tako je. Možda bi bilo dobro da sada malo objasnimo kako taj uzorak putuje. Dakle, kada stigne uzorak, on je već numerički označen sa posebnom šifrom zemlje porekla i godine uzimanja, da ne bi došlo do nekakve greške. Baza podataka CryoSave-a kompjuterski je povezana sa zemljom iz koje stižu matične ćelije. Zaposleni, njih 30-oro, rade besprekorno. Oni ne obraćaju pažnju na posetioce ili novinare, dakle svi su koncentrisani na svoj posao. Dakle, u laboratoriju CryoSave-a stiže dnevno do 100 uzoraka matičnih ćelija dnevno, dakle, a one se najpre skladište u specijalne kesice i stavljaju u izolaciju na određenoj niskoj temperaturi oko 3 nedelje. Izvinjavam se. Za to vreme traje testiranje na viruse i bakterije. Kada rezultati stignu, uzorci ćelija duboko se zamrzavaju i smeštaju u bunkere u suterenu zgrade. Taj suteren, iako je u staklu i potpuno je vidljiv sa svake strane, je zaključan i u njega može da uđe samo 5 zaposlenih. Dakle, oni imaju samo ključ i nadzor, potpuno je bezbedno. One se zamrzavaju na 196 minus 196 Celzijusovih stepeni, a karakteristika je to procesa rada da to zamrzavanje mora da ide postepeno. Dakle, od svaki minut do minus 45 Celzijusa, a onda posle ubrzano da ne bi došlo do oštećenja ćelija koja bi onda bila neupotrebljiva. Eto, to je onako prva neka impresija koju sam ja mogla u kontaktu sa zaposlenima da vidim na licu mesta, a naravno možemo kasnije da nastavimo i o nekim drugim detaljima i nekim drugim impresijama koje sam uspela tamo da doživim.
Čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Dakle, uskoro će u studiju ući dr. Mima Fazlagić, Beograd 1.
Rosebuds know to bloom in early May. This is hate knows love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you all.
uzimanje i deponovanje matičnih ćelija iz pupčanika, tema Radio Beograda jedan danas. Moja koleginica Marina Stojadinović bila je u banci matičnih ćelija u Briselu. Marina, ono što često ljudi zanima koji odluče jel, da, na taj, to da urede, kolika je bezbednost i koliko je sve to sigurno?
Ono što sam ja imala prilike da vidim zaista je bezbedno. Najpre ta zgrada u kojima se čuvaju ćelije urađena je pod najsavremenijim standardima i da one ne bi bile uništene i onda kada bi recimo na tom mestu pao avion, tako su nam kazali ljudi koji tamo rade. A uzorci su bezbedni i do 4 dana bez struje, a radi sigurnosti na objektu se nalaze i solarne ploče. I zanimljiv je još jedan podatak. Kada smo stigli do to malo mesto nedaleko od Brisela gde se nalazi banka matičnih ćelija, iza same zgrade je jezero. Mislili smo da je to prirodno jezero. Naime, nije tako. To je veštačko jezero i ciljano je zapravo sačinjeno da bi bilo još bezbednije sve to okolo zbog gasovitog azota koji se koristi za duboko zamrzavanje i kontejnere koji se čuvaju u tom suterenu i u slučaju nekakve havarije ili zemljotrese, evo videli smo šta se dogodilo u Japanu, onda bi taj azot mogao bezbedno da bude evakuisan, ako mogu tako da se izrazim, u to veštačko jezero. Ono što je još zanimljivo, mi smo bili u prilici da putujemo sa ženom iz Srbije, prva žena iz Srbije koja se odlučila da da matične ćelije svoga sina, to je Selena Lebović Radivojević, pre 5 godina se to dogodilo, ali ona putovala sa nama i prvi put je i ona bila u prilici da vidi
da
mesto
gde se to nalazi.
Naravno, nijednog trenutka se nije pokajala ni pre, a ni za vreme boravka, kada je videla kako je to sve bezbedno i preporučila je svakoj majci. E sada, postoji tu jedan problem, a to je finansijski problem, pogotovo kada je reč o ljudima iz Srbije. Stavka nije baš tako mala. A međutim, ono što sam ja bila u prilici da kontaktirajući sa ljudima koji su za to zainteresovani, pa i sa našim slušaocima, sve više se sada bake i deke opredeljuju da umesto poklona kada im se kreveca ili tako zlatnika recimo, oni odvoje tu sumu novca za čuvanje tih matičnih ćelija koje će možda zatrebati, a oni kažu, mole Boga, da nikad ne zatrebaju. Te ćelije se, inače ne znam koliko ste upoznati, čuvaju 20 godina kada je reč o ugovoru sa ovom bankom, a posle isteka tog ugovora vlasnik ćelija, dakle sadašnja beba, može da produži taj ugovor do kraja života. Mm-hmm.
I još malo samo o bezbednosti, rekli ste mi, ćelije se zapravo čuvaju na dva mesta.
Tako je iz razloga bezbednosti. One se čuvaju kako u toj belgijskoj banci, tako i u još nekoliko zemalja. Holandiji, Nemačkoj, Dubaju i Indiji. Dakle, taj uzorak koji stigne tamo, on se odvaja u dve sterilne kesice, automatski se šifra prilepi i jedan deo odlazi u te zemlje koje sam navela.
Kada ste krenuli put Brisela, imali ste dovoljne informacije, ali jeste li imali možda negde neki otpor prema celoj priči? Jeste li imali bar neku malenu sumnju da možda to baš nije sve kako ste
Moram
čuli?
Da budem iskrena, jesam, i dok god nisam stigla na to mesto, jeli, da se uverim kako to izgleda na samom izvoru, da tako kažem, uvek je bila jedna mala sumnja. Mi novinari inače uglavnom imamo tu skepsu i dobro, nama je takav posao da moramo da proverimo. Ali sada iz ovog ugla, posle tog boravka i kontakta sa i roditeljima i lekarima, mislim da zaista svaka majka koja ima misli o svom detetu i o zdravlju svoga deteta treba to da učini. Ja sam nažalost bila u prilici da upoznam i neku decu koja su sada preminula zato što nisu imala mogućnost da se izleče upravo na taj način. To su deca koja su bolovala od leukemije, od sarkoma i nekih drugih neizlečivih bolesti, a one bi mogle biti tretirane upravo tim matičnim ćelijama, i sećam se da su njihove majke govorile koliko bi im to značilo u tom trenutku. Tako da dileme nema. To jeste budućnost, jer regenerativna medicina je toliko napredovala da mi možda nismo ni svesni u ovom trenutku koliko će se toga promeniti za 10 godina. Jer za u prva neka transplantacija sa ovim matičnim ćelijama je urađena 88. godine. Govorimo o ćelijama iz pupčanika. Toliko toga se promenilo i to onako silovitom brzinom.
Da, a matične ćelije zapravo garantuju lečenje upravo tih najtežih bolesti.
Tako je, i mi imamo podatak opet od ljudi koji se bave ovom oblašću medicine, da je u ovom trenutku 75 bolesti moguće tretirati ovim matičnim ćelijama iz pupčane vrpce.
I evo za kraj, samo pošto vi pratite oblast zdravstva, a doktor Mima Fazlagić koja će ući u studiju za nekoliko trenutaka će o tome moći možda konkretnije da govori, najavljeno da će u Kragujevcu uskoro biti otvoren centar za istraživanje i deponovanje matičnih ćelija. Pretpostavljam da bi onda možda sve to bilo jeftinije i pristupačnije našim građanima. Vi ste mi pominjali Institut za majku i dete takođe kao opciju.
Bila je opcija, zapravo najava, da će u Institutu za majku i dete biti otvorena državna banka matičnih ćelija. Nažalost, Srbija kao i mnogo puta, jel, ne može da sve te planove realizuje. U pitanju su velika finansijska izdvajanja, ali ja verujem da će to uskoro moći da se realizuje i da će to znatno da doprinese i našim ljudima da prosto ne moraju više ovoliko novca da izdvajaju i da čuvaju matične ćelije u inostranim bankama, a s druge strane to će unaprediti i našu medicinu i istraživački rad naših lekara, a ja moram da pomenem da mi imamo zaista sjajan tim, počev evo i od Mime Fazlagić koja će nam se sada priključiti, ali i od ljudi koji se bave regenerativnom medicinom, i da mislim da mi možemo zaista da se ravnopravno uključimo sa svim drugim lekarima kada je reč o Evropi, a i naravno i šire na planeti.
Hvala za sada, Marina, da čujemo muziku, pa ćemo pozdraviti i doktorku Mimu Fazlagić.
Me ha espinado el corazón.
23 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1. Govorimo danas o čuvanju matičnih ćelija iz pupčane vrpce i zašto je sve to dobro i koliki je to napredak i kolika je to revolucija zapravo u medicini. Marini Stojedinović, moje koleginice koje prate zdravstvo, i meni u studiju se pridružila i dr. Mima Fazlagić, ginekolog, inače član borda najveće banke matičnih ćelija u Evropi, CryoSave. Doktorka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Moram da kažem, čim smo najavili emisiju, naši telefoni su počeli da zvone i slušalci imaju brojna pitanja, pa ćemo tokom razgovora pokušati da odgovorimo i na što više njih, a brojevi su 322-5299 i 322-5499, još jednom 322-5299 i 322-5499. I za početak, dakle, matične ćelije uzete iz pupčane vrpce, zašto je to sve dobro za izlečenje kojih bolesti?
To je metoda koja se primenjuje u medicini poslednjih 10 godina. Sama nauka o matičnim ćelijama je, da tako kažem, stara i primjena matičnih ćelija iz kosne srži, iz periferne krvi je stara oko 30-35 godina. Ali napredak tehnologije je omogućio da se ćelije uzmu, da se izdvoje, da se zamrznu i budu spremne za upotrebu po potrebi. Znači, tehnologija je omogućila da to bude šire primenjeno. Ono što je još doprinulo tome je da su te ćelije iz pupčanika nezrele, da su jako mlade i da u sebi imaju neke osobine embrionalnih ćelija, znači da mogu da se razviju druge ćelije i da su u tom trenutku kada se dete rađa, one nisu opterećene ni otrovima, ni zračenjima, nego su tada najkvalitetnije. Samim tim što su imuno naivnije, njihova mogućnost transplantacije je veća nego kod starijih matičnih ćelija. To je u nauci prepoznato kao veliki interes i onda su se u svetu razvile mnoge javne i privatne banke koje u stvari su bile začetak jedne nove ere i nove tehnologije i začetak nove regenerativne medicine.
Evo, Marina će možda i moći da se uključi sad u razgovor. Dakle, koje to bolesti, jel, Marina, to nas zanima, mogu se izlečiti?
Ja sam malo čas navela, oko 75 bolesti za sada može biti tretirano ovim ćelijama, a ono što se najčešće pominje jeste leukemija, metaboličke bolesti, nasledne anemije, imunološka oboljenja, ja mislim i neke vrste sarkoma. A ono što bih možda sugerisala doktorki, pitanje jeste da je novost da će uskoro biti moguće da i iz masti usisane prilikom liposukcije da budu uzete i sačuvane matične ćelije. To je u nekoj perspektivi. Možda to ne bi bilo loše da ovog trenutka pomenemo. Mislim, jeste, da se čak i otvaraju banke i za te vrste ćelija.
To isto može biti čuvano i u Belgiji. To su mezenhimalne matične ćelije koje će biti upotrebljene za regenerativnu medicinu i u svetu se to već radi. Od tih matičnih ćelija iz masnog tkiva se recimo prave nove grudi umjesto silikona i one će sve više nalaziti svoju primjenu. Uopšte, razvoj te regenerativne medicina ide jako brzo i reći vam da smo dobili preključe dan izveštaj svi u CryoSave-u da je jedna devojčica koja se rodila 2005. ostavili su i matične ćelije na rođenju u CryoSave-u, dobila je sa 2 godine jedan maligni tumor mozga meduloblastom težak i pristupili su operaciji toga i zračenju, ali je njen sistem bio posle tog zračenja, koje je bilo strašno agresivno, imuni toliko oštećen da su prognozirali da bez obzira što je tumor uklonjen da neće moći da preživi i onda su se odlučili da povuku taj njen uzorak iz Belgije i da joj daju te njene matične ćelije iz pupčane vrpce, ne bi li napravili novi imunološki sistem i obnovili kosnu srž koja je bila potpuno uništena zračenjima. I to je urađeno 2008. godine i sada je stigao izveštaj jer je prošlo 2 godine da je se može smatrati potpuno izlečenom i da je imuni sistem obnovljen i onda to se desilo u Španiji, objavljene su imena i roditelja i deteta koji su u stvari rekli da su to krenuli kao sa nekom željom, jeli, da nikad ne bude iskorišteno, a da im se to pokazalo kao neka najbolja investicija. E sada, ono što je činjenica, da takvi sporadični primjeri, kako se nauka bude razvijala, da će biti vjerovatno sve više zastupljeni, jer sada, evo i to ću reći, u Švajcarskoj se pravi jedna firma koja će 2014. početi da radi. To je sada u začetku, da bebama kod kojih otkriju srčanu manu izvadi se plodova voda i delić kiva, i to se izdvoje matične ćelije iz plodove vode i uzgoje se novi srčani zalisci, i po rođenju takvom detetu bez operacije direktno kroz krvni sud bivaju zamenjeni. I to sad stvarno deluje naučno fantastično.
Ali medicina napreduje zaista brzo.
Ali vi onda pogledate to da će 2014. već smatraju biti u redovnoj upotrebi. I to onako je zaista uzbuđujuće za sve nas koji, eto, smo svedoci tog razvoja.
Slušalci se već javljaju, kao što sam rekla, 322-5299 i 322-5499, brojevi telefona Radio Beograda 1. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, predstavite se da čujemo vaše pitanje.
Ja sam Slažena Đorđević i interesuje me nešto, uputila bi pitanje u vezi ove teme doktorki Mimi. Pozdravljam emisiju i ovu temu koja je stvarno aktualna i potrebno je nešto više reći o tome, pa me interesuje. Da li može reći nešto gospođa Mima o tome dokle se stiglo sa tom metodom? Upravo ste pričali o toj metodi da nije dovoljno i nije osnovna baza, odnosno podloga uzimanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce, nego je moguće koristiti iz sala koje svaki čovjek ima u sasvim dovoljnim količinama, pa to može biti izvor, već ste o tome i rekli. Ja sam pre nego što Mima došli postavila to pitanje redakciji, čekala na uključenje, ali drago mi je da se nadovežem i da pitam sada dokle se stiglo sa tom metodom i kakve mogućnost ulaganja u taj istraživački rad u našoj zemlji i postizanja korišćenja matičnih ćelija i sala svakog čoveka, a ne iz pupčane vrpce. Zašto bi davali to isto unapred pri rođenju i čuvali te matične ćelije kad majka priroda to čuva na najbolji način i reguliše u svakome od nas?
Evo, čućete odgovor. Hvala što ste se javili. 322-5299.
To su različite vrste ćelija. Ove su hematopoetske i to su te koje se nalaze u pupčanoj vrpci, nalaze se u kosnoj srži i u perifernoj krvi, i one služe za određene vrste bolesti. A ovo su mezenhimalne i uglavnom mogu da regenerišu neka tkiva. Različite su upotrebe tih ćelija, one zajedno čine jedan sklop i neće moći biti upotrebljene za sve, kao što ni ove iz pupčane vrpce ne mogu biti upotrebljene za sve, nego svaka vrsta ćelija ima svoje mesto u medicini. Razvija se i upotreba iz kože i recimo čuvaju se iz mlečnog zuba, gde se pretpostavlja da će te moći da obnove zub, da ne mora da se stavlja veštački. Tako da to ide u različitim pravcima, a sve ima svoje mesto. Ovo iz pupčane vrpce ima svoje mesto po tome što je lako dostupno, što se uzima iz otpadnog materijala, što su imunonaivne i što su potpuno neoštećene. Ono što recimo rađeno ovde kada je profesor Ostojić radio obnovu srčanog mišića matičnim ćelijama, ako je organizam iscrpljen bolestima, lekovima i nekim nedaćama, moguće je da su njegove matične ćelije istrošene i da nisu dovoljno vitalne i dovoljno sposobne, a ove koje su uzete tada, one su ostale za uvek mlade.
322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Doktor Biskup, ja bih koljenicu Fazaki zamolio da nešto nam kaže i o deponu matičnih ćelija iz mlečnih zuba. Skoro svi imamo predstavnike jedne kompanije sa tom mogućnošću, pa bih zamolio da se šire auditorijum upozna i sa mogućnost, znači, iz deponija ćelija iz mlečnih zuba deteta.
Hvala vam što ste se javili, doktorka.
Evo, ja sam to upravo sada pomenula, mm-hmm, zajedno sa ovim matičnim ćelijama iz masnog tkiva. To su mezenhimalne matične ćelije i one se nalaze u mlečnom zubu i one će moći da služe za regeneraciju. Znači, to je različita vrsta ćelija, nisu hematopoetske, nego mezenhimalne, i ono što su sada i neki radovi, da će one moći da posluže za, recimo, stvaranje i novog zuba da u budućnosti neće morati da se stavlja veštački zub, nego da se recimo i od tih ćelija iz zuba mezenhimalnih napravi novi zub i da se to, ali nauka se razvija i sva, sve
i to veoma
mogućnosti
brzo,
će
da.
Biti...
Evo Marina je pominjala i koje sve bolesti mogu da se izleče, Marina.
Ja bih samo htela da sugerišem upravo u vezi sa ovim ćelijama, do sada je bilo moguće da budu izvučene jedino iz koštane srži, koliko znam iz razgovora sa vama, a to je jako bolno. Potrebno je nekad i 350 uboda, je li tako, da bi se izvukla ćelija?
Jeste, to je za donora kostne srži, to se radi u anesteziji, ubode se kostna srž jednim posebnim instrumentom, prodre se kroz kost, bedrenu, i one mogu biti uzete iz periferne krvi. To se radi pomoću jednog aparata koji najviše liči na aparat za dijalizu, gde čitava, prvo se dobiju lekovi 5-6 dana koji isteraju te matične ćelije iz kostne srži u perifernu krv, pa onda se kroz tu mašinu obrade, znači čitava krv prođe i izdvoje se matične ćelije. To su dva mehanizma koja služe kao izvor tih hematopoetskih matičnih ćelija kojima se leče leukemije, kojima se leče ove aplastične anemije o kojoj sada svi puno pričaju, jer kako je vlasnik Pinka bio lečen od toga, onda je javnost
ali,
počela više da se
Marina je pominjala, dakle, to su zaista teško oboljenja koje se mogu lečiti kasnije matičnim ćelijima, ali koliko je stepen izlečenja? Možemo tako da postavimo pitanje jedno.
Za neke lajču. Bolesti koje se leče, kao što recimo leukemija, prva rečenica koja stoji na sajtu u Americi udruženja, da citostatici i terapije su lečenje leukemije, a jedino izlečenje je transplantacija matičnim ćelijama. Tako da za mnoge od tih bolesti tipa i aplastičnih anemija i tih nekih urođenih metaboličkih bolesti je jedino izlečenje transplantacije matičnih ćelija. Sada, da li su oni iz kosne srži, da li su iz periferne krvi ili iz pupčanika, to su te iste hematopoetske.
Javlja nam se slušalac ili slušateljka iz Kuršumlije. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Hteo sam jedno pitanje da postavim u vezi matičnih ćelija.
Izvolite.
Da li se uspešno leči cerebralna paraliza?
Hvala vam što ste se javili. 322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1, doktorka Fazlagić čula pitanje.
Jeste. U Americi postoji projekat na Univerzitetu Duke koji je krenuo da radi. To je odobreno od njihove FDA organizacije, jer se smatra u Americi je to jedna od najstružih organizacija koja kontroliše sve lekove, sve hranu, sva klinička ispitivanja, i počet je rad na tome, gde su deca obolela od cerebralne paralize primala svoje matične ćelije i pratit će se njihov razvoj godinu i po do dve dana u odnosu na jednu drugu grupu i ti rezultati će biti objavljeni. Postoji neki film koji je objavljen u Americi na Fox televiziji, koja je bila i kod nas donedavno, gde je devojčica koja je imala 2 godine i koja je imala neku vrstu cerebralne paralize primila infuziju tih matičnih ćelija iz pupčanika i na filmu se pokazuje njene promene posle 2 nedelje, mesec dana, 2 meseca. Međutim, medicina, bez obzira koliko je taj film atraktivan i može se videti na YouTube-u, ne bazira se na pojedinačnim slučajevima. Medicina mora da prođe kroz niz kliničkih ispitivanja, mora se to dokazati šta je lažna nada, šta je istina, da li to ima potencijala, ali ono što svaki dan stižu nove informacije i ono kako vidimo da se u Americi, recimo i u Izraelu, ulažu velike pare u ta istraživanja, to deluje onako da ima nade, mada je uvek teško reći ljudima koji konkretno imaju problem da je dugačak put od nekog kliničkog eksperimenta do masovne upotrebe.
322-5299 i 322-5499, slušalci uvijek imaju prednost. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htjeli da postavim pitanje.
Izvolite.
Da li se može lečiti matičnim ćelijama multiple skleroza?
Hvala i vama što ste se javili, doktorka.
I to je jedna od bolesti kao Alzheimer i Parkinson, gde se u svetu radi terapija, pokušaj terapije time. To nije zvanično zvanično krenulo u upotrebu. Ja znam neke ljude koji su odavde putovali u neke zemlje gde su uzimanje njihove matične ćelije, a imaju multiplu sklerozu i da je pokušana time terapija. To nije priznat metod, mada ljudi koji su bolesni traže svaku nadu. Da li će nešto biti o tome, pošto nažalost multipla skleroza je ostala tajna, jer sve dok ne znamo tačan uzrok nećemo moći ni da je lečimo, ali ono kako su u svetu počeli da eksperimentišu sa matičnim ćelijama i multiplom sklerozom, počeli su od toga da ako su vaše sopstvene matične ćelije, one vam ne mogu naškoditi. Da li mogu pomoći je pitanje, ali je bitno da ne mogu da naškode. Tako da multipla skleroza nije čak ni ovom prvih desetak bolesti koje se ispituju za matične ćelije, ali ima radova koji se bave time.
Još dvoje slušalaca na liniji. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Izvolite.
Krstić iz Smedereva.
Izvolite.
Ja bih pitao da li mogu da kupim tu ćeliju, da platim i pošto ja bolujem od više bolesti.
Hvala vam što ste se javili, još neko je na liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Mene interesuje lečenje dijabetesa tipa 1 putem matične ćelije.
Hvala i vama što ste se javili.
Dobro. Evo, reću prvo o dijabetu. To je najveće interesovanje ne samo kod nas, nego uopšte svetske javnosti, jer broj obolelih od dijabeta raste i smatra se da će u ovom veku se to malte ne udvostručiti. Postoje, najviše radova je rađeno baš u vezi dijabeta. Velika studija koja je objavljena 2008. u časopisu JAMA, tretirala je 43 pacijenta. To može se naći i na internetu, na Google ovaj rad. Univerzitet Duke je u pitanju u Americi, gde su matične ćelije u laboratoriji indukovane da zamene ćelije pankreasa Langerhansova ostrvca i da su ubrizgane direktno u pankreas, očekujući da preuzmu lučenje insulina od ovih obolelih ćelija. U ta 43 ispitanika, 39 je posle toga bilo oslobođeno uzimanja insulina, a kod ovih ostalih pacijenata je smanjena drastično doza insulina. Taj rad je bio jedna kockica u ogromnom mozaiku, jer da bi vi nešto napravili da bude regularna upotreba, to je potrebno jako puno vremena. Mi smo se kao lekari iznenadili da su uopšte odobrili taj rad na ljudima i na pacijentima, mada su to bili ljudi dobrovoljci. Što se tiče toga, za laboratoriju nije problem da napravi čak i veštački pankreas od matičnih ćelija, i to je uradio profesor Colin McGuckin 2006. godine u Newcastlu. Od ćelije iz krvi pupčanika je napravio mini pankreas koji je služio za ispitivanja, znači da ne budu rađeno na životinjama, nego da sada ima ljudsko mini tkivo, trodimenzionalno pankreasno, na kome može da radi ispitivanja lekova i svega ostalog. Ali od nečega što može da se stvori u laboratoriji do nečega što može da se upotrebi ima puno vremena, a takođe i pitanje velikih farmaceutskih kompanija da li žele da ulažu u to, jer i ovo je jedna ogromna grana i ogroman novac koji
I samo kratko da pomenemo, dakle, ono što je pitao prvi slušalac, pošto nam idu uskoro i vesti pa ćemo mi nastaviti razgovor, dakle, matične ćelije, rekli smo, one služe za lečenje vlasnika tih ćelija, ne daj Bože jednog dana ako zatreba, i najbližih srodnika zapravo.
To je u privatnim bankama. U javnim bankama, gde ljudi dobrovoljno ostavljaju svoje matične ćelije i ljudi ne raspolažu njima, nego ih uzima onaj kome je to potrebno. Te javne banke između sebe razmenjuju uzorke, kao što, znači, imate dobrovoljne davaoce kosne srži, tako u javnim bankama postoje uzorci matičnih ćelija pupčanika i onda neko kome treba za lečenje traži odgovarajuće. Naravno da to između banaka da ti uzorci koštaju, jer održavanje javne banke, država ulaže u to i ali ne postoji naravno tržište na kome čovek to to kupuje kao, da, kao kupi, samoposluzi, da. Ali u svim zdravstvenim sistemima koji su umreženi po potrebi ili čovek plati terapiju, gde je u toj terapiji uračunat i taj uzorak koji je dobijen iz neke od javnih banaka. Ovo je u privatnoj banci, te je čovek platio za svoje čuvanje i to je neko dodatno zdravstveno osiguranje za njegovo dete i samo on raspolaže time i posle 18 godina dete čije su matične ćelije, ali je moguće dobiti iz javnih banaka za lečenje određenih bolesti.
Dva minuta do 11, kada ćemo na talasima Beograda 1 čuti vesti, onda ćemo nastaviti razgovor. Moja koleginica Marina Stojdinović takođe ovdje, imaće više pitanja u nastavku i doktor Mima Fazlagić ostaju sa nama. Je 11 časova i 10 minuta, Radio Beograd 1, govorimo danas o uzimanju matičnih ćelija iz pupčanika i čuvanju i u kojim sve to oboljenjima kasnije mogu pomoći, odnosno dakle mogu biti iskorišćeni u svrhu lečenja i kolika je to zapravo revolucija u medicini, to korišćenje matičnih ćelija. Doktor Mima Fazlagić je sa nama u studiju, moja koleginica Marina Stojadinović, i naravno pozivamo i sve vas, a telefoni već uveliko zvoni. 322-5299 i 322-5499. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam sa gospođom Fazlagić bio u kontaktu pre jedno 4,5 godine. Tada me ljubaznošću njenog tadašnjeg direktora povezao sa njom i pita me da li je još uvijek mobilni telefon isti, 063.
Pa nemojte govoriti telefon, tamo vam posla. Hvala vam što ste se javili. Hvala, čuli smo vas. 322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1. Ali doktorka, svakako da je veliko interesovanje za ovu temu. Marina, mi rekao smo, dakle, vlasnik matičnih ćelija i...
i srodnici. To je jako važno da evo doktorka Mima Fazlagić precizira koji srodnici, kako. Mi smo imali prilike kad smo boravili u banci matičnih ćelija u Briselu da vidimo, oni u startu imaju i posebne sterilne kese gde odvajaju delove upravo za srodnike, a onaj koji je zapravo najvažniji samog vlasnika, on se duboko zamrzava i odlazi u kontejnere na
evo,
posebno mesto.
Ovako, kada stigne uzorak, prvo se odvaja mililitar jedan krvi koji se šalje u Nemačku da se pomoću PCR metode ispita na sve viruse i bakterije, da se vidi da li je zdravo, i onda se izdvajaju matične ćelije, kakav im je potencijal i vitalnost, i na tom uzorku postoji jedan mali prozorčić od nekog dela mililitra koji može biti upotrebljen za različite testove. Međutim, tamo se nikada ne radi u privatnoj banci tipizacija, nikada. To je potpuno zabranjeno. I ako neko želi da vidi da li odgovaraju nekom srodniku matične ćelije, onda se radi tipizacija između deteta i tog srodnika, znači vadi se krv ovde i radi se HLA tipizacija, koja može biti urađena u Srbiji ili u bilo kojoj evropskoj laboratoriji, jer upravo je sigurnost privatne banke u tome da se nikada ne zna i ne radi tipizacija tog tkiva tamo. Što se tiče upotrebe matičnih ćelija za srodnike, ono što je najrasprostranjenije je za braću i sestre. I prva upotreba je tako i krenula, kada još nije bilo zamrzavanja. Vi se sećate da ste čitali da ako je jedna beba bolesna od nečega što se leči matičnim ćelijama, da su majke rađale ciljano drugo dete da bi pomoću tih matičnih ćelija drugog deteta, jer su one najviše odgovarajući, oko 30%, se lečio stariji brat ili sestra. I prva transplantacija koja je urađena u Parizu pre 30 i kusur godina, koju je radila profesorka Elena Glickman, pedijatar, to je bio dečak koji je oboleo od Fanconijeve anemije i ona je iskoristila odmah po rođenju krv iz pupčanika njegove novorođene sestre i uradila je tu transplantaciju. Naravno, to više nije, taj čovjek je danas živ i zdrav, ali se to smatra nekom prekretnicom onako u medicini i u svoj toj novoj nauci.
Stiglo je takođe i pitanje vezano za neki rok, odnosno nakon koliko godina može li zastareti, tako laički kažemo, jel, upotrebna vrednost tih matičnih ćelija koje su deponove, koje su zamrznute u banci. Dakle, može li se nakon 50-60 godina one mogu biti upotrebljene u slučaju neke bolesti, doktorka?
sva istraživanja govore da će biti moguće, ali privatne banke daju garanciju na 20 godina, jer je 20 godina već prošlo i sigurno je da su ćelije koje su pre 20 godina zamrznute danas sposobne i netaknute za upotrebu, ali po načinu čuvanja i po tome smatra se da će to moći da bude neograničeno.
Doktorka, kakve su mogućnosti kada je reč o otvaranju javne banke? Bilo je o tome govora poslednjih godina, do sada, kako su nam obećavali, je već trebalo da zaživi javna banka da matičnih ćelija u institutu za majku i dete. Koliko tu zakonska akta još nisu usaglašena, gde se mi sad trenutno nalazimo?
Ta banka je u osnivanju i sigurno će ona biti, da li do kraja ove godine ili tako. Naravno, ono što bi mi svi želeli da u Srbiji sve bude moguće i sve bude dostupno, nažalost, videli ste u vestima da se ovde po jednom zaposlenom godišnje izdvaja 230 eura zdravstvenog osiguranja u odnosu na sve druge zemlje. To je jako, jako malo para i ja zaista kao lekar mislim da bez obzira na sve žalbe i što bi mi sve želili da bude savršeno, da je to stvarno nemoguće da sa tako malim parama obezbedite svu vrhunsku medicinu i lečenje matičnim ćelijama i lečenje retkih bolesti i preživljavanje novorođenčadi. Teško je i to su stvarno neki objektivni problemi sa kojima se naše zdravstvo sreće i ono što se sada radi, naravno da to je malo sporije od onoga kako bi mi svi želeli, ali ja mislim da moramo i mi biti realni. Biće sigurno ta javna banka, kao što se svi naši uključuju u eurotransplant, znate, za transplantacije organa, za potraživanje, i to je isto jedna od grana gde smatra da je budućnost medicine, da se što više transplantacija uradi, da bi se ljudi oslobodili dijaliza i takvih problema, a sigurno je da će to kod nas zaživeti. Napravljen je zakon, napravljena je agencija uprava, u stvari, za biomedicinu. Kada se budu napravila ta podzakonska akta, tu će biti regulisane i transplantacije organa, i vantelesno oplođenje, i donatorstvo sperme, i donatorstvo jajnih ćelija. Tako da su to veliki, krupni koraci koji nas očekuju i bit će sigurno urađeni.
322-5299 i 322-5499 su naši brojevi telefona. Stiglo je dosta pitanja koje su vezani za to da li se posebno nekim osobama preporučuje čuvanje matičnih ćelija.
Jeste, posebno uopšte kada je to krenulo, posebno se preporučivalo osobama koje su etnički različitog porekla, jer kod takve dece je teško naći davaoca u javnoj banci. Inače, pa je to bila jedna od preporuka. Bila je preporuka da se obavezno ostave ljudi koji imaju bolest u porodici. Ja moram reći da mi od kad smo počeli da radimo, to radimo, i da svako ko u porodici ima da je bolestan otac, majka ili brat ili sestra, bebin, od bolesti koje se nalaze na spisku sada za lečenje matičnim ćelijama, za njega je čuvanje besplatno. I to je jedna od donacija koju mi radimo od samog početka i već su to desetine ljudi ovde u Srbiji uradile besplatno. To su ljudi kojima se preporučuje i to je naravno neko kome svakako kažem da treba, pogotovo ima bolest u porodici i besplatno je čuvanje, znači sigurno treba da ostavi. I preporuka je za parove koji su dobili bebu van telesnom proceduru.
Možda nije loše da napomenemo da sama procedura uzimanja matičnih ćelija iz pupčanika je potpuno bezbedna i bezbolna. I to je zapravo deo koji se odbacuje, tako da niko tu ne može da,
nakon porođaja,
da izgubi, a može da dobije,
da,
nakon porođaja.
Porodilja zapravo ništa to i ne primeti.
Ne, ništa, to se dešava posle. Pa na tome se i baziralo osnivanje prvo ovih javnih banaka koje su počele. Da, zašto bi se bacalo nešto što je toliko korisno, i ove zemlje koje su bile na mnogo višem stepenu razvoja i sa mnogo više novca su počele sa tim, a onda je to, desi se 130 miliona porođaja godišnje gde to može biti iskorišteno, pa to stvarno najviše odmaklo u Australiji, Americi, Japanu, i prošle godine je bila godina gde je urađeno više transplantacija iz pupčane vrpce nego iz kosne srži, upravo zbog te lake dostupnosti.
Koliko je kod nas bilo do sada slučajeva?
Znate kako, u Srbiji prvo se transplantacije matičnih ćelija iz kosne srži retko rade. Nije to toliko zaživalo zato što nisu svi uslovi, postoje uslovi na VMA u kliničkom centru, institutu, ali to nije tako masovno kao u drugim zemljama, upravo zbog razvoja medicine. Vi kad transplantirate matičnu ćeliju, vama je potpuno svejedno da li ona iz kosne srži ili iz pupčanika ili iz periferne krvi. Potpuno je svejedno kakvo je njeno poreklo. Ali kod nas sama transplantacija nije puno zaživela. Ovde je pionir uopšte u tome i u radu sa svim tim, profesor Bela Balint sa VMA, koji je pionir ove nauke i koji je uspeo da dobije neke savršene rezultate sa mnogo manje razvijenom tehnologijom nego što je to na zapadu. I on je prezentovao i ovde na jednom kongresu svoj rad gde su bili stranci koji su stvarno bili zapanjeni šta je urađeno, a bez velikog tehnološkog razvoja koji prati.
Moje pitanje zapravo je bilo koliko je slučajeva bilo, dakle, da je uzeta i da je deponovana matična ćelija ovde do sada kod nas.
Ispupčanika. Pa ja mogu reći samo za CryoSave. Za ovo je peta godina kako se radi, to je nešto blizu 2000 uzoraka, ali ovde postoji još nekoliko banaka koje rade u Srbiji i to ne znam tačno koji je broj, ali realno to je vrlo malo, ali se u Srbiji ne očekuje da to bude, nije ni naš standard kao što je u Nemačkoj i u Švajcarskoj. Ima 70.000 porođaja godišnje. Eto, ako vi računate za tih 5 godina, 350.000 je porođaja bilo, a recimo da je 2000 ostavljeno, to je neki deo nekog procenta, ali nije ni to bitno da bude masovno. Ono što je bitno da je u Srbiju ta tehnologija došla kad u svet. Da je CryoSave u Srbiji, kao što je u 40 zemalja, da je to 41. Srbija, da smo bili pioniri i da je našim ljudima omogućeno da budu deo sveta. To je u stvari ono što je bitno, ne sada insistirati na masovnost ili na tome, nego da i mi kada se u to uključimo imamo i veća prava i veće mogućnosti i otvaraju se svaki dan i novi istraživački centri gde će CryoSave biti u kontaktu, omogućavati kontakt sa različitim lekarima, medicinom, i u stvari je to nešto na što sam ponosna, i ponosna sam na to što je ovih nekoliko desetina ostavilo besplatno. Eto, to mislim da je neka misija koja je bila dobra.
322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1, pozdravlja koga, dobar dan.
Dobar dan, Milan.
Izvolite.
Ja nisam na liniji podržavanja ovog struje, ovaj, u vezi razvoja medicine.
Dobro.
Želio bih da postavim vrlo ozbiljno pitanje, ako je sve to tako dobro i ako je to u svrhu pomoći, zbog čega to mora da bude centralizovano, zbog čega to mora da bude preko bankarskog sistema? Zbog čega gospođa promenje malo pre da je besplatno čuvanje, a nije pomenula da će biti besplatno operisani? Naravno da će mi reći kako nema para za to.
Hvala vam što ste se javili, čućete uskoro odgovor, da čujemo još jedno pitanje, još neko je na liniji, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Halo?
Izvolite.
Interesuje me da li je do sada bilo slučajeva izlečenja multiple skleroze i koji to tip?
To smo već o multiple sklerozi doktorka govorila. Doktorka, evo, to je ono što smo negde i Marina i ja, pre nego što sam ušla u studiju, razgovarale. Dokle smo mi zapravo stigli s tim našim nivom svesti i stepenom informacija koje imamo, i da li je smanjen možda otpor koji je postojao u početku u Srbiji? Kad se kaže matični ćelije, znate, to zvuči kao naučno-fantastični film. Neki to porede,
znate šta, sa kloniranjem. Sve novo mora da prođe i kroz te sfere i neodobravanje i toga, i sva otkrića u medicini imaju nekoliko fazi. Prvo da se misli da je to fenomenalno dobro, onda da se misli da to apsolutno ništa ne valja i da onda na kraju tek zauzme neko mesto koje pripada, a to je neka sredina, da sve ima svoju potrebnu vrednost. Sve operacije u Srbiji su besplatne i sve transplantacije koje su se uradile u Institutu za majku i dete su besplatne. To se u Srbiji ne plaća jer to pokriva naše zdravstveno osiguranje. Možda ružno zvuči ova izraz banka, ali je banka upotrebljen kao izraz zato što se ćelije moraju biti procesuirane prema određenom protokolu, moraju biti čuvane prema određenom protokolu, moraju laboratorije imati određene uslove koje moraju ispuniti da bi dobile taj good laboratory practice, da bi mogle da daju i da razmenjuju uzorke. Ali ono što želim da kažem gospodinu, ono kako ide medicina, ovo je izmišljeno da bi lečenje bilo jeftinije, a ne skuplje. I ništa u medicini, pogotovo u zapadnom sistemu, se ne radi da bi poskupelo. Oni su jako racionalni, mnogo su racionalniji od nas. Oni su i osnovali to zato što je jeftinije da uzmu to iz otpadnog materijala nego da čoveka uvode u anesteziju, uzmaju mašine i sve to rade. Da je to na tom nivou izračunato da je medicini jeftinije. Nažalost, pa medicina mora da se plati. Da li će platiti država ili će platiti čovek, ali nijedna tehnologija ne može biti besplatna. Neko je mora platiti. Što je zemlja razvijenija, što ima savršenije osiguranje, kao što su tipa Norveške, Danske, Belgije, koje ulažu ogromne pare, gde je strašno velik socijalni program, gde ja ponekad kažem da su to komunističke zemlje i gde je sve besplatno, košta ogromne pare, ali drži, to daje država. Nažalost, ja mislim da je to svima logično da to mora da košta, samo je pitanje ko će dati taj novac.
Marina, negde zaokružavamo priču i privodimo kraju razgovor, i vi ste rekli na početku da ja sad da rađam dete, ja bih sigurno to...
Da, naravno, ne bih razmišljala zaista, ali evo, možemo da se vratimo pre 30-ak godina, ovo je bila neka vrsta naučne fantastike. Kako vi, doktorka, vidite da će zapravo ova oblast regenerativne medicine, šta će ona doživjeti za 10-20 godina? Gde ćemo se mi nalaziti, govorim i u ime Srbije, a i o planeti?
Pa ne možemo baš da to sada kažemo, ali je činjenica, ako ste čitali futuristi, oni naučnici koji predviđaju šta će obeležiti ovaj 21. vek, da su među tih 10 najvažnijih stvari, gde recimo piše da se nadaju kontaktu sa drugim civilizacijama u ovom veku i ne znam kakvih još desetak stvari, stavili razvoj nauke o matičnim ćelijama i regenerativnu medicinu i bioinženjeringa. Ono što se smatra da će biti realno, da će se prema našoj genetici za 10 godina praviti lek prema svakom čoveku, da su se mnoge visoko razvijene zemlje i visoko razvijene tehnološke kompanije uključile u to, da ono što je vrlo realno, da se razvoj ne može zaustaviti bez obzira da li se to nekom dopadalo ili ne, i uvek postoji neka bojazan od novih stvari, ali kako je to jedan kolega rekao, da li ste vi svesni kakva je postojala bojazan od penicilina, pa nam to danas deluje smešno, ali to je tako u razvoju ljudske civilizacije i ti naučni koraci su neminovni. To ide napred i mora se priznati da je od svih tih otkrića, kada se pogleda istorijski, ljudska vrsta i civilizacija imala ogromnu korist. Evo, danas mi živimo 75 godina, lečimo se različitim operacijama. Pre samo 40 godina ljudski vek je bio za 20 godina kraći. Smatra se da što je ljudski vek duži, da će biti veća potreba za regenerativnom medicinom. Kako će Srbija to pratiti? zavisi tako od našeg razvoja, ali mislim mogu sa ponosom da kažem da su lekari koji rade u Srbiji na najvišem nivou edukacije, da su uključeni u najvažnije svetske projekte, da su to naši ljudi koji su otišli iz zemlje, koji su se inkorporirali u taj svetski naučni establishment i koji vrlo rado to svoje znanje vraćaju ovamo i dele sa nama. I zaista da ništa što se u svetu radi ovde nije strano. Da li će imati dovoljno novca da se to trenutno isprati, naravno, ali sve je moguće.
Hvala vam, doktorka Fazlagić, što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vama.
I hvala mojoj koleginici Marini Stojadinović što mi je pomogla u ovom razgovoru. 11:29, ovo je Radio Beograd 1.
In the misty morning fog with our hearts that thumping in you, brown-eyed girl.
Dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje. Politika, ekonomija, korupcija, društvo, zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić,
Sloboda Niković,
Olivera Simić-Milošević, Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
Try to make me go to rehab.
23 minuta do 12 časova ovoga prepodneva na talasima Radio Beograde 1 govorili smo o matičnim ćelijama, o zapravo napretku medicine i koliko brzo medicina napreduje i koliko nam to možda još uvek ili nam je u nekom trenutku neki podaci do kojih smo došli i koje smo čuli, koliko su nam izgledali kao možda nešto što gledamo u filmovima, a sada je zaista moguće i izvodljivo. I naš sagovornik, pravi sagovornik na ovu temu, svakako doktor Mio Drag Stojković, genetičar. Dobar dan, doktore Stojkoviću. I kako je najavljeno, ja moram odmah da kažem to, pošto je najavljeno zvanično, vi ćete onda to potvrditi, demantovati ili nam objasniti. Direktor budućeg centra za istraživanje i deponovanje matičnih ćelija koji će biti otvoren u Kragujevcu.
Pa to lepo zvuči, direktor, da centar koji još ne postoje, da prvo trebam da ga napravimo u Kragujevcu. Znači, da. To je projekat između medicinskog fakulteta, odnosno univerziteta u Kragujevcu i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Potpisan je ugovor pre jedno dve nedelje, skoro 5,2 miliona evra treba da se ulože u izgradnju nove zgrade i opremanje te zgrade koje će se baviti naukom, prevođenje te nauke i naravno da se te matične ćelije skladište, odnosno što pre prebace iz laboratorije do pacijenta.
A koliki je zapravo i u čemu se sve ogleda značaj osnivanja centra ove vrste kod nas?
Pa više značaj, naravno, pošto je pri medicinskom fakultetu sigurno da ima prvi taj osnovni edukativni značaj, znači da se studenti uče tamo da rade sve one moderne tehnike, odnosno da uče iz prve ruke o biologiji, o ponašanju, o primjeni matične ćelije. Drugi je taj naučni aspekt, znači da se Srbija stavi na tu mapu zemalja koja ima jednu od vodećih uloga baš što se tiče nauke matičnih ćelija. I sigurno jedan od aspekata je i kao i uvek u svakom procesu komercijalizacije, znači ekonomski faktor, a to je da se od te nauke napravi jedan proizvod koji se može prodavati u inostranstvu.
Trenutna situacija je takva da, nažalost, kod nas negde samo imućeni građani mogu da odluče da deponuju matične ćelije. Da li se razmišlja možda u budućnosti da to bude negde pristupačnije većem broju ljudi ovde?
Pa sigurno, znate, kad znamo činjenicu da te matične ćelije koje se ovde skupljaju u Srbiji šalju se u inostranstvo na čuvanje, odnosno na zamrzavanje, sigurno da je tako nešto inostranstvo skuplje nego kad se to sve radi kod kuće. Tako da i cena koja bi trebala da se ponudi našim ljudima treba da bude mnogo jeftinija, mnogo povoljnija za čuvanje, odnosno izolovanje samih matičnih ćelija.
Vi ste zapravo prvi u svetu pre nekoliko godina klonirali ljudski embrion u medicinske svrhe i onda ste postali negde poznati u Srbiji široj javnosti i od tog trenutka do danas koliko se odmaklo u tom nekom nivou svesti naših ljudi prema, dakle, tim nekim novim aspektima medicine, da li još uvek postoji otpor i koliko smo svi zajedno informisani?
A ne, otpora ima, znate kako, nema ga uopšte na kraju karijere. Smo svi shvatili da je medicina, moderna medicina 21. veka, u stvari ta regenerativna medicina, odnosno primjena matičnih ćelija kod bolesti gde ćelije odumru ili ne vrše svoju funkciju, fiziološku funkciju koju treba da vrše. Tako da tu otpora nema više. Svi smo shvatili da bez matičnih ćelija ne možemo. Tako da sama ta diskusija i, ja bih rekao, popularnost same matičnih ćelije i ovde i u medijima, a naravno i u nauci i u medicini je doprinula dotle da se ljudi bolje informišu o tome, naravno, šta se može, a i šta se ne može sa matičnim ćelijama. Tako da ja mislim da smo mi na jednom dobrom stepenu informisanja, a to se vidi kroz novi zakon o transplantaciji, da su matične ćelije uključene isto i u tom novom zakonu.
A kada govorimo o veštačkoj oplodnji, koliko je kod nas još uvijek sramota govoriti o veštačkoj oplodnji i koliko su negde ljudi koji imaju taj problem spremni da kažu da to jeste bolest koja se leči, a ne sramota, i koliko smo prevazišli ono starinsko mišljenje da je dete začeto u laboratoriji, dete koje neće biti zdravo?
Znate kako, to je sasvim ono tabu tema, za razliku recimo od matične ćelije gde svi mi pričamo o njoj kao što pričamo svakog dana o politici ili o sportu, o van telesnoj. Ljudi pričaju, čak naravno i ne kažu da moraju da ide kod lekara, odnosno da traže medicinsku pomoć kako bi došli do potomstva. I tu ste u pravu, tu se radi o bolesti, jer sterilitet je po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji klasificiran kao bolest. Tako da u našem shvatanjima, na našem mentalitetu, to i dalje postoji ta neka potreba da se to krije. I druga stvar, da ta neka, ajde da kažemo, lažna, odnosno dezinformacija da deca koja nastanu putem van telesne, odnosno u laboratoriji, znači u plastičnoj šolji, neće biti zdrava, je kompletno pogrešna. Na ovom svetu trenutno ima 4,3 miliona dece koja je rođena putem van telesne, tako da to su zdrava deca i niko ne može da kaže, kad vi sretnete jedno dete na ulici, to je iz van telesne, a ovo drugo nije, pošto se razlikuje.
Da. Kome se sve preporučuje van telesna oplodnja?
Pa preporučuje se ljudima koji su već 2 do 3 godine u braku, znači ili uporno pokušavaju da dođu do potomstva, a nema, znači prirodnim putem. Preporučuje se ženama koje imaju zapuštene jajovode, muškarcima, koji je sve veći i veći problem, to je onaj spermogram, znači umanjeni broj spermatozida ili spermatozidi koji su, ajde da kažemo, lenji, znači ne plivaju onako kako trebaju. Veliki broj indikacija kada oni trebaju da se jave za pomoć. Ono što je bitno, što se ranije jave, to je veća šansa da uspe, jer što je žena mlađa, to je veća šansa da ostane u drugom stanju.
Ko se može podvrgnuti tretmanu veštačke oplodnje, vantelesne?
Sigurno svi oni ljudi koji imaju svoje jajne ćelije i koji imaju svoje spermatozide. Ukoliko to nije slučaj, nažalost, oni moraju da idu na onu takozvanu donaciju jajne ćelije, odnosno donaciju spermatozida, ali u principu taj prirodni zakon jasno kaže svako ko je još u ciklusu, znači žena i muškarac koji ima svoje spermatozide, može da se prijavi. S tim što naravno u našoj zemlji postoji jedan problem, a to je ekonomski problem. Država plaća 1000 pokušaja, potreba je mnogo veća, tako da je potrebno da se pacijenti raspitaju gde mogu da uđu na listu za tu besplatnu van telesnu.
I koliki je stepen uspešnosti?
u zavisnosti od starosti žena, recimo u Leskovcu, pošto ja mogu da pričam samo o Leskovcu, do septembra meseca prošle godine, ako je žena stara od 20 do 30 godina, uspješnost je u 76% slučajeva. Ako je žena stara između 30 i 40 godina, uspješnost je 55%, i ako je žena starija od 40 godina, uspješnost je 18%. Što sve to ukazuje na to što je žena mlađa, to je uspješnost bolja.
Pošto govorimo danas uopšte o genetskom inženjeringu, o regenerativnoj medicini, dakle o tim novim aspektima medicine i dakle brzom napretku medicine poslednjih godina i tek to sledi, koliko mi uspevamo u Srbiji da pratimo svetske trendove, kakve su mogućnosti ovde za bavljanje istraživačkim radom i na polju genetike, na primjer. Ja znam da ste vi jednom kad su vas pitali kakav je osjećaj klonirati i odgovorili da je to samo jedna tehnika, ali je velika privilegija.
Pa znate kako, nažalost, u zadnjih 20 godina, to zbog toga šta nam se dešava u zadnjih 20 godina, nauka sigurno nije izuzetak u ovoj zemlji. Znači, ostala je negde pogođena tom ekonomsko, socioekonomsko situacijom koja je zadesila bivšu Jugoslaviju, odnosno Srbiju, u ovih zadnjih 10 godina. Tako da, nivo nauke sigurno u našoj zemlji je ispod nivoa onoga što sam ja video, recimo u zapadnim zemljama gde sam radio u poslednjih tih 20 godina, međutim je na dobrom je putu da se sve to poboljša, zahvaljujući upravo eto toj inicijativi. Vi sami znate, 400 miliona evra je odvojeno za nauku, odnosno za poboljšanje infrastrukture, za poboljšanje opreme, za stvaranje boljih uslova mladim naučnicima koji bi hteli da ostanu, što je naš veliki problem, naravno, zato što idu iz zemlje, znači da ostanu u zemlji, da dobiju stanove, da dobiju posao, znači da dobiju mogućnost da se bave svojim poslom pod kvalitetnim uslovima. I to se vidi isto po listama publikacija koje Srbija, recimo, u poslednjih 3 godina stalno napreduje po broju naučnih radova. Tako da sam ja sve to, kao veći optimista, nadam da sa ovim inekcijom od 400 miliona evra mi uhvatimo polako korak, pogotovo što se tiče eto genetike, regenerativne medicine, biologije, matične ćelije, znači sve ono upravo što je vezano za to čime se ja bavim.
Hvala vam najlepše što ste bili sagovornik Radio Beograda 1 danas.
Hvala i vama, prijetno.
Sa nama je bio dr. Miodrag Stojković, genetičar. Beograd 1, 14 minuta do 12 časova, u glavnom gradu u 11 izmereno 17 stepeni.
God. you see I know the truth. Must be out of your mind. You thought you'd never see the day. You thought I'd let a player play, but I'ma upgrade you. Listen, boy. Turn around and act like nothing ain't happened. Like, nah, nothing's cracking. Only when you need a chick, only when you think about this hotness, you get the itch. That's when you get the itch. Baby, let me be a bitch. Who I hear you think it is? Bad girl, not take this. Acting like a little boy, play me like a decoy. You need to grow a couple, boy. You ain't bound, no, boy. Keep walking, boy, yeah, keep walking, boy.
Pet minuta je ostalo do 12 časova, završen još jedan prepodnevni magazin Radio Beograda 1, koji za današnji dan, 14. mart 2011. potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti. Čućemo se.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
Ah, the anorexic chicks, the model six, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. And I
I've had a fit of second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love of man. Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not. The lies, time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.